VOA This Morning.
Happy morning semua dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Jumpa lagi dengan VOA This Morning untuk Kamis 25 Agustus 2022. Apa kabar? Pertemuan kita pagi ini akan diwarnai berbagai laporan ulang tahun. Setidaknya ada dua ini pagi ini. Sayangnya ini bukan perayaan ulang tahun yang menggembirakan. Laporan pertama, satu tahun setelah penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, dua panglima komando sentral Amerika menilai keputusan Amerika keluar dari negara itu tidaklah tepat.
My belief is that the core decision that caused the tragic events of last August.
Ulang tahun lain 5 tahun setelah 700 ribu pengungsi Rohingya lari dari penganiayaan, badan PBB urusan pengungsi menilai kondisi represif di Myanmar tidak memungkinkan etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh kembali. Sedangkan laporan dari Indonesia, rapat kerja Komisi 3 DPR dan Kapolri dinilai anti-klimaks terhadap upaya reformasi dalam tubuh Polri.
Jadi kami salut dengan kerja-kerja cermat dari Kapolri yang telah bekerja dengan baik. Dan juga terbukalah seluruh kasus ini sampai terang benderang.
Juga dari Indonesia, Menteri Kesehatan meramalkan munculnya varian baru COVID-19 tahun depan. Saya Karlina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Selamat pagi pendengar. Seorang politisi oposisi yang ditahan di Pakistan atas tuduhan menghasut hari Rabu mengatakan bahwa alat kelaminnya disetrum ketika ia disiksa dalam tahanan polisi agar mengaku. Shehbaz Gill, pembantu dekat Perdana Menteri Imran Khan yang digulingkan, berbicara kepada wartawan di luar pengadilan di Islamabad dua minggu setelah ditangkap karena diduga berkomentar anti-militer dalam acara bincang-bincang televisi. Gill, 42 tahun, adalah asisten profesor administrasi bisnis di University of Illinois Urbana-Champaign. Ia adalah kepala staf Khan. Gill, pengacaranya dari Partai Oposisi Pakistan, Tehrik-e-Insaf atau PTI, berulang kali menuduh polisi menyiksanya sejak ia ditahan 9 Agustus. Sebelumnya, pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif membantah tuduhan penyiksaan itu. Pernyataan Gill muncul sehari setelah Badan Pengawas HAM menuntut penyelidikan segera atas pengaduan itu dengan dasar banyak tuduhan yang bisa dipercaya tentang penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap lawan-lawan politik di Pakistan dalam pemerintahan sebelumnya. Militer Israel mengatakan telah memecat 4 tentara karena menyerang warga Palestina tanpa alasan. Pemecatan dilakukan setelah video yang beredar di media sosial menunjukkan mereka memukuli dan menendang 2 tahanan. Pernyataan militer hari Rabu mengatakan tentara menghentikan kendaraan Palestina di utara kota Ramallah, tepi barat, 2 minggu lalu. Kepala Staf Angkatan Darat Israel mengatakan insiden yang parah dan memalukan itu bertentangan dengan nilai-nilai ketentaraan. Media Israel melaporkan para tentara itu anggota Netzach Yehuda atau Judea Forever, unit khusus tentara Yahudi ultra-ortodoks yang anggotanya terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran pada masa lalu. Setelah penyelidikan awal, para prajurit itu dibebas tugaskan dari posisi mereka di batalion, serta semua posisi tempur, kata militer dalam sebuah pernyataan. Militer Israel menegur seorang perwira senior dan memecat 2 orang lainnya dari peran kepemimpinan atas insiden itu. Israel merebut tepi barat dalam perang 1967 dan Palestina menginginkan wilayah itu menjadi bagian utama dari negara mereka kelak. Presiden Joe Biden mengumumkan rencananya yang telah lama ditunggu dalam memenuhi janji kampanyenya untuk memberikan $10,000 uang itu untuk mengurangi utang jutaan orang Amerika hingga $10,000 lebih untuk mereka yang mempunyai kebutuhan keuangan terbesar. Biden mengumumkan dalam cuitannya hari Rabu bahwa peminjam yang berpenghasilan kurang dari $125,000 per tahun atau keluarga yang berpenghasilan kurang dari $250,000 akan memenuhi syarat untuk mendapat $10,000 untuk membayar utang. Bagi penerima Pell Grant, pinjaman untuk membayar uang kuliah bagi mahasiswa tingkat sarjana yang paling membutuhkan bantuan keuangan, pemerintah federal akan memberi tambahan hingga $10,000 untuk membayar utang itu. Jika rencana itu lolos dari tantangan hukum yang hampir pasti akan muncul, itu merupakan iming-iming menjelang pemilihan paruh waktu pada November ini. Lebih dari 43 juta orang mempunyai utang uang kuliah dari pemerintah federal. Suami ketua DPR AS, Nancy Pelosi, mengaku bersalah hari Selasa atas pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk terkait dengan kecelakaan bulan Mei di negara bagian California yang terkenal sebagai penghasil minuman anggur. Paul Pelosi dijatuhi hukuman 5 hari penjara dan 3 tahun masa percobaan. Seorang hakim mengatakan Paul Pelosi telah menjalani tahanan 2 hari di penjara dan dinyatakan berperilaku baik selama 2 hari lainnya. Pendengar, sekian berita dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita ke laporan pertama pagi ini. Setahun setelah pasukan Amerika ditarik dari Afghanistan, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah keputusan yang tepat menarik pasukan Amerika dari negara itu? Koresponden VOA di Pentagon, Carla Bob, berbicara eksklusif dengan 2 panglima terakhir Komando Sentral Amerika atau CENTCOM yang menyatakan bahwa itu bukanlah keputusan yang tepat.
Agustus tahun lalu, ketika militer Amerika menuntaskan penarikannya dari Afghanistan, militer Afghanistan runtuh seperti domino di berbagai penjuru negara itu. Para anggota Taliban menyerbu Kabul, memicu evakuasi yang kacau. Setahun kemudian, dalam wawancara eksklusif VOA dengan mereka berdua, kedua panglima terakhir Komando Sentral Amerika atau CENTCOM yang mengawasi pasukan Amerika di kawasan itu, kini berbicara mengenai apa yang keliru di Afghanistan. Jenderal Purnawirawan Frank McKenzie mengatakan,
"My belief is that the core decision that caused the tragic events of last August."
Menurut keyakinan saya, keputusan ini yang menyebabkan berbagai peristiwa tragis Agustus lalu adalah keputusan kita untuk meninggalkan Afghanistan sepenuhnya, dan keputusan itu mencakup 2 kepresidenan.
Tim mantan Presiden Donald Trump mencapai kesepakatan dengan Taliban untuk menarik seluruh tentara Amerika sebelum Mei 2021. Dan tim Presiden Joe Biden menindaklanjutinya, mengundur tenggatnya menjadi 31 Agustus. Jenderal Purnawirawan Joseph Votel mengatakan,
"I just don't buy the idea that we had to."
Saya tidak menyetujui gagasan bahwa kita harus menarik keluar semua orang.
McKenzie yang mengawasi penarikan itu sebagai Komandan CENTCOM dan pendahulunya Votel justru merasa bahwa minimum 2.500 tentara Amerika perlu bertahan untuk membuat pasukan Afghanistan tetap mampu bertempur. Presiden Joe Biden membela keputusannya untuk menarik seluruh tentara Amerika setahun silam.
I was not going to extend this forever war, and I was not extending a forever exit.
Saya tidak akan memperpanjang perang selamanya ini, dan saya tidak akan memperpanjang penarikan keluar selamanya. Bagi mereka yang menginginkan dekade ketiga perang di Afghanistan, saya bertanya, apa kepentingan nasional yang vital? Dalam pandangan saya, kita hanya punya satu kepentingan, memastikan Afghanistan tidak pernah digunakan untuk melancarkan serangan terhadap tanah air kita.
Ia masih berpegang teguh pada keputusan itu. Dengan menunjuk serangan Amerika baru-baru ini yang menewaskan pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, sebagai bukti keberhasilan apa yang disebut strategi Amerika menangkis teror. Tetapi kedua jenderal yang kepemimpinan mereka di CENTCOM membentang pada seperempat masa terakhir kehadiran Amerika selama hampir 20 tahun di sana, mengatakan data intelijen Amerika yang dikumpulkan mengenai kelompok-kelompok teror di Afghanistan hanya mencakup sebagian kecil dari kelompok yang ada sebelum penarikan pasukan. Mereka khawatir warga Amerika sekarang ini tidak lebih aman. McKenzie mengemukakan ia tidak percaya Amerika lebih aman sebagai akibat penarikan dari Afghanistan. Votel menimpali, ada banyak hal yang tidak diketahui mengenai organisasi teroris yang kerap tertinggal di lapangan. Ia menambahkan, ada tugas yang harus kita lakukan di sini. Dan saya pikir kita tidak lebih stabil atau lebih aman. Saya pikir Afghanistan menjadi lebih tidak stabil dan akibatnya kawasan ini menjadi lebih tidak stabil, lanjutnya. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, kita ke laporan kedua pagi ini. Minggu ini menandai 5 tahun sejak 700 ribu lebih pengungsi Rohingya melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar. Mereka bergabung dengan ratusan ribu warga Rohingya lainnya yang telah mencari perlindungan di Bangladesh pada tahun-tahun sebelumnya.
Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hampir 3/4 juta orang melarikan diri pada Agustus 2017 belum membaik, malah semakin memburuk. PBB melaporkan junta militer Myanmar telah meningkatkan tindak kekerasannya yang brutal terhadap penduduk. Ini terjadi sejak pemerintah negara yang dipilih secara demokratis digulingkan 1,5 tahun yang lalu. Badan pengungsi PBB memperkirakan 1,1 juta etnis Rohingya menjadi pengungsi di dalam negeri, sebagian besar di negara bagian Rakhine. Badan tersebut mengatakan kondisi di bawah tekanan di mana mereka tinggal menghalangi kemungkinan kembalinya pengungsi secara aman bermatabat dan berkelanjutan ke Myanmar. Setelah melewati 5 tahun di pengasingan, UNHCR melaporkan eksodus terakhir dari Myanmar sekarang secara resmi didefinisikan sebagai situasi yang berlarut-larut. Pengungsi yang hidup dalam ketidakpastian yang berlangsung lama ini bergantung pada bantuan internasional. Juru bicara UNHCR, Shabia Mantu, mengatakan lembaganya meminta tambahan bantuan untuk Rohingya. Ia mengatakan sangat penting bagi komunitas internasional untuk terus memperhatikan krisis ini yang berisiko dilupakan.
There must be a redoubling of efforts to find solutions for the Rohingya.
Harus ada upaya 2 kali lipat untuk mencari solusi bagi orang-orang Rohingya. Semakin situasi pengungsian ini berlarut-larut, semakin sulit untuk mendapat dukungan. Kami menghadapi kekurangan dana, komitmen internasional dan pendanaan itu sangat penting dipertahankan, tidak hanya untuk mendukung pengungsi Rohingya, tetapi juga komunitas lokal yang menampung mereka.
Sekitar 1 juta pengungsi Rohingya, hampir separuhnya adalah anak-anak, hidup dalam kondisi yang sangat padat di Cox's Bazar di Bangladesh, kamp pengungsi terbesar di dunia. Mantu mengatakan Rohingya masih sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk kelangsungan hidup mereka. Ia mengatakan mereka membutuhkan nutrisi yang tepat, bahan tempat tinggal, sanitasi, dan peluang mata pencaharian.
Protection needs, especially for women, children, and people with disabilities are often underreported.
Kebutuhan perlindungan, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas seringkali kurang dilaporkan. Kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya kekerasan berbasis gender, diselimuti stigma yang bisa membuat para penyintas kehilangan suara dan tidak bisa mengakses bantuan hukum, medis, psikososial, atau bentuk bantuan lainnya. Sebagian telah menempuh perjalanan perahu yang berbahaya untuk mencari masa depan bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.
UNHCR mengatakan dukungan harus ditingkatkan untuk pendidikan, pengembangan keterampilan, dan peluang mata pencaharian guna mempersiapkan para pengungsi untuk kembali ke Myanmar. Saya Madioni, VOA. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, seorang pengamat menilai rapat kerja Komisi 3 DPR dan Kapolri menjadi anti-klimaks terhadap upaya bersih-bersih Polri. DPR, menurutnya, semestinya bisa lebih mendalami pertanyaan yang lebih substantif seperti sistem pengawasan internal Polri dan restrukturisasi.
Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo di Gedung DPR Jakarta pada Rabu 24 Agustus. Agenda rapat adalah meminta penjelasan Kapolri tentang pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan bekas Kadipropam Polri Irjen Ferdi Sambo. Sebagian besar anggota Komisi 3 DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Kapolri dalam mengungkap kasus ini. Ini seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar Adis Kadir.
Jadi kami salut dengan kerja-kerja cermat dari Kapolri yang telah bekerja dengan baik. Dan juga terbukalah seluruh kasus ini sampai terang benderang.
Adis juga menanyakan motif kasus pembunuhan Brigadir J yang belum diungkap Polri dan harus menunggu persidangan. Padahal kata dia Polri selama ini membuka motif tindak kejahatan dalam kasus lainnya. Apresiasi dan pertanyaan soal motif pembunuhan juga disampaikan sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI lainnya seperti Habibur Rahman dan Hinca Panjaitan. Selain itu, sejumlah anggota DPR menanyakan sejumlah isu lainnya seperti perjudian, narkoba, dan peristiwa yang menewaskan 6 anggota FPI. Kendati pertanyaan-pertanyaan itu tidak disampaikan secara mendalam. Menjawab soal motif, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, akan ada satu pemeriksaan yaitu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pada Kamis 25 Agustus. Pemeriksaan tersebut untuk memastikan motif pembunuhan terhadap Brigadir J dikarenakan pelecehan atau perselingkuhan. Di lain kesempatan, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyesalkan rapat kerja antara DPR RI dengan Kapolri yang tidak dimanfaatkan maksimal untuk bersih-bersih Polri atau reformasi Polri. Menurutnya, pembahasan dan pertanyaan yang disampaikan anggota DPR tidak substansial, yakni seputar apresiasi kinerja Kapolri dan pertanyaan motif.
Ini anti klimak dari momentum yang sebenarnya bisa dimanfaatkan DPR untuk memberikan dukungan terhadap reformasi di tubuh Polri.
Menurut Bambang, DPR semestinya bisa lebih mendalami pertanyaan yang lebih substansial seperti sistem pengawasan di internal kepolisian dan restrukturasi Polri agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Semisal terkait kewenangan Propam yang besar dan terkait anggaran operasional Satgasus Merah Putih. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke informasi lain pagi ini, berita ekonomi.
Pasar saham di Eropa dan Amerika Rabu sebagian besar menguat selagi investor menunggu sinyal kenaikan suku bunga Amerika berikutnya. Dengan pertemuan para gubernur bank sentral di Jackson Hole, Wyoming minggu ini, pasar berfokus pada apa yang akan dikatakan oleh gubernur bank sentral atau Federal Reserve Amerika Jerome Powell pada hari Jumat tentang rencana-rencana untuk mengatasi harga-harga yang tinggi. Banyak yang khawatir biaya pinjaman yang lebih tinggi bisa menjerumuskan ekonomi terbesar di dunia ini ke dalam resesi dalam upayanya mengendalikan inflasi. Nilai euro jatuh mendekati level terendahnya dalam 2 dekade terhadap dolar sebelum kembali mendatar. Dan nilai dolar mencapai puncaknya dalam 2 tahun terhadap mata uang Tiongkok Yuan. Harga gas di Eropa melonjak menjadi lebih dari 300 euro. Begitu pasar saham ditutup karena pemutusan sementara kiriman Rusia melalui kiriman pipa ke Jerman semakin dekat. Beralih ke Afrika Selatan, para pekerja di Afrika Selatan Rabu berdemonstrasi menentang kenaikan biaya hidup di negara itu, termasuk harga bahan bakar yang mencapai rekor dan peningkatan biaya untuk makanan pokok.
We cannot breathe, comrades. We cannot breathe when today it cost more than 4,700 rand to buy food for a family of just 4 people.
Sekitar 100 pekerja berunjuk rasa ke Union Buildings, pusat pemerintahan di ibu kota Pretoria. Mereka menuntut agar pemerintahan Cyril Ramaphosa mengatasi kenaikan harga. Perekonomian Afrika Selatan masih belum pulih dari dampak negatif pandemi COVID-19, di mana sekitar 2 juta pekerjaan hilang, memperburuk tingkat pengangguran sebesar 35% di negara itu. Invasi Rusia ke Ukraina juga telah menghantam ekonomi Afrika Selatan. Harga bahan bakar mencapai rekor tertinggi, meskipun pemerintah telah menangguhkan kenaikan retribusi bahan bakar awal tahun ini. Dengan inflasi 7,4%, kenaikan biaya hidup di Afrika Selatan diperparah dengan pemadaman listrik secara bergilir karena ketidakmampuan perusahaan listrik milik negara, Eskom, untuk menghasilkan listrik yang memadai. Demikian berita ekonomi, saya Madioni, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke laporan dari Indonesia. Ledakan kasus COVID-19 di sejumlah negara diprediksi akan memicu timbulnya varian baru virus corona. Namun, Menteri Kesehatan percaya varian baru tersebut tidak seganas varian sebelumnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kemungkinan munculnya varian baru COVID-19 pada tahun depan. Budi menjelaskan prediksi ini muncul mengingat jumlah kasus harian virus corona yang dikukuhkan di sejumlah negara, termasuk Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa, sudah mencapai 200 ribu.
Kasus konfirmasi harian setinggi ini pasti akan mengakibatkan terjadinya mutasi dan timbulnya varian baru. Itu membuat Indonesia harus siap-siap. Kita sudah melihat adanya subvarian baru di Amerika, adanya subvarian baru juga di Eropa, karena adanya kasus konfirmasi yang sangat tinggi.
Meski begitu, menurutnya, varian tersebut diperkirakan tidak akan seganas varian sebelumnya, seperti Delta dan Omikron. Dijelaskannya, virus membutuhkan tubuh atau inang untuk berkembang biak. Dan virus tersebut tidak ingin tempat dia tumbuh cepat mati, karena otomatis jika inang mati, virusnya pun akan ikut mati. Dalam kesempatan ini, Budi juga mengklaim bahwa Indonesia menjadi satu dari segelintir negara yang mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Hal ini katanya terlihat dari kasus harian yang tidak melonjak terlalu tinggi sewaktu gelombang serangan subvarian Omikron BA4 dan BA5 melanda. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan kasus harian COVID-19 dalam gelombang BA4 dan BA5 tidak setinggi negara-negara lain adalah kadar antibodi SARS-CoV-2 di kalangan masyarakat Indonesia yang sudah cukup tinggi. Hasil sebuah serius survei menunjukkan setidaknya 98% masyarakat Indonesia memiliki kadar antibodi COVID-19 yang cukup tinggi, yakni sekitar 2.000 unit per mililiter. Ujian selanjutnya bagi Indonesia adalah pada awal tahun depan. Ini karena kadar antibodi SARS-CoV-2 secara perlahan pasti akan menurun, sehingga pertahanan terhadap varian baru virus corona yang mungkin muncul tidak akan maksimal. Ahli epidemiologi dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo, mengungkapkan virus SARS-CoV-2 pasti akan selalu bermutasi. Sampai detik ini, setidaknya sudah ribuan mutasi yang dihasilkan dari COVID-19.
Cuma kan tidak semua mutasi itu menghasilkan varian of concern. Jadi artinya yang secara epidemiologi itu punya makna. Misalnya tingkat transmisinya lebih tinggi, tingkat patogenitasnya, tingkat virulensinya lebih tinggi, kan tidak semua.
Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning masih laporan dari Indonesia. Tidak semua perguruan tinggi negeri, PTN, menetapkan sumbangan tinggi untuk jalur mandiri. Lebih 70% mahasiswa jalur mandiri Universitas Gadjah Mada atau UGM menyumbang Rp0. Namun demikian, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjanjikan evaluasi menyeluruh dan sistem yang lebih transparan.
Janji itu disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ketika mengikuti rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI Selasa 23 Agustus. Rapat yang seharusnya membicarakan tentang penggunaan anggaran dihiasi dengan perbincangan panjang terkait kasus yang menimpa Rektor Universitas Lampung atau UNILA, Profesor Dr. Karomani.
Bersih-bersih yang kita lakukan di dalam kementerian itu, Bapak, Ibu-ibu sudah mengenal lah dari mana. Mafia apapun yang sudah kita lawan, gitu. Mana yang belum kita lawan, semuanya sudah kita lawan. Tapi kita sangat fokus bukan menyelesaikan satu kasus per satu kasus, kita tuh kalau membuat suatu kebijakan sistematis.
Nadiem memastikan pihaknya terus mendiskusikan persoalan ini secara internal untuk menemukan solusi sistematis itu. Dia juga menjanjikan sistem yang lebih transparan ke depan. Dalam kesimpulannya, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan penyelenggaraan perguruan tinggi, khususnya penerimaan mahasiswa baru. Anggota Komisi 10 Putra Nababan menyebut apa yang terjadi di UNILA kontra sekali dengan apa yang dihadapi ketika berkunjung ke daerah pemilihannya. Dia menemukan sendiri bagaimana remaja-remaja dari keluarga tidak mampu yang begitu ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Saya mengusulkan dan saya meminta proses pendaftaran mahasiswa di jalur mandiri dibuat tersistem dan online.
Desakan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin.
Mungkin Kemendikbudristek sudah saatnya membuat suatu tindakan yang lebih tegas dan membentuk satgas monitoring untuk bukan saja melakukan pengawasan, tapi juga potensi-potensi ke depan pencegahan praktik-praktik suap dalam seleksi jalur mandiri, termasuk juga di sekolah-sekolah.
Meski kewenangan ada di pengelola perguruan tinggi, tidak semua rektor memanfaatkan jalur mandiri untuk menghimpun pendanaan semaksimal mungkin. Di Universitas Gadjah Mada misalnya, kesediaan untuk menyumbang baru diberikan setelah mahasiswa diterima lewat jalur tersebut, bukan sebelumnya. Rektor UGM Profesor Ova Emilia menyebut pihaknya baru tahun ini menerapkan skema sumbangan lewat jalur mandiri itu dan dijamin sepenuhnya sukarela.
di kami ini memang baru tahun ini ada ya, jadi artinya ada tapi dalam kaitannya sukarela, sukarela itu boleh nol. Dan itu diisikan pada saat mereka telah diterima, setelah ada pengumuman pada saat registrasi mereka diperbolehkan untuk mengisi sesuai dengan kemampuan.
Ketua Forum Rektor Indonesia Profesor Panut Mulyono ketika dihubungi VOA mengaku sangat prihatin dengan kasus yang menimpa Rektor Unila. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke Italia. Sejumlah robot membantu tim ilmuwan memantau lingkungan secara lebih efisien dan cepat dibandingkan sebelumnya. Peneliti Universitas Pisa menguji coba robot berbentuk anjing untuk memeriksa kesehatan tanaman dan merekam dampak keberadaan hewan terhadap habitatnya.
Survei lingkungan adalah misi robot berkaki empat dengan bentuk menyerupai anjing yang dimiliki sekelompok peneliti Universitas Pisa di Italia. Ia diprogram untuk memeriksa kehidupan tanaman dan menentukan sehat tidaknya kondisi tanaman tersebut. Berkat sensor dan kamera yang tertanam di dalamnya, ia juga bisa mengukur tinggi dan ketebalan pohon. Setelah berjalan dan melakukan pemeriksaan selama 2 jam, robot itu secara otomatis kembali ke pangkalannya untuk penggantian baterai. Manolo Garabini, dosen Universitas Pisa sekaligus kepala proyek kecerdasan alami mengatakan,
"It can be pre-programmed, but of course it has a certain level of autonomy and it can decide."
Ia bisa diprogram sebelumnya, tapi tentu saja memiliki tingkat otonomi tertentu dan dapat mengambil keputusan sendiri. Bagian yang di praprogram adalah wilayah di mana robot harus melakukan misi pemantauan lingkungan. Ini sudah diputuskan. Jadi ada sejaringan besar wilayah di Eropa di mana aktivitas pemantauan ini harus dilakukan, dan di dalam setiap lokasi yang telah dipilih, robot akan memiliki tingkat otonomi tertentu untuk melakukan misi pemantauannya tanpa diawasi.
Para ilmuwan yang mendirikan proyek kecerdasan alami di Universitas Pisa itu yakin pemantauan robotik bermanfaat untuk melakukan konservasi habitat secara efektif. Robot juga digunakan di laut, medan yang lebih sulit diakses ilmuwan manusia. Maria Siclari, Direktur Jenderal Institut Penelitian dan Perlindungan Lingkungan atau ISPRA, mengatakan,
"Saya ingin menekankan pemantauan habitat bawah laut dengan menggunakan robot-robot ini, di mana mereka mampu menyelam ke kedalaman lebih dari 1000 meter untuk memetakan dasar laut sedemikian rupa, sehingga kami dapat merekonstruksinya ke dalam model 3 dimensi."
Setelah menyelesaikan tugasnya di San Rosore dekat kota Pisa, robot Animal akan dibawa ke pegunungan Alpen Italia di lingkungan yang sangat berbeda untuk berusaha merekam data yang lebih penting. ISPRA mengumumkan pada 26 Juli bahwa laju konsumsi lahan di Italia rata-rata telah mencapai 2 meter persegi per detik, yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Secara keseluruhan, Italia kehilangan 1.153 km persegi habitat alami antara tahun 2006 dan 2021. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning, Anda masih bersama VOA Washington bersama saya, Karina Amkas, dan produser Erna Wiyasih. Kami mengajak Anda untuk follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan jangan lupa juga untuk menyimak VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau situs www.voaindonesia.com.